እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 1-10 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ 4-4 ፍርቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 28/2022 ወይ ድማ 22/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕሶና ኣብ ሓደ ርእሲ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፍወቅ እየ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጊሰን ዝተባህለ ከተማ ጀርመን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተፈፀመ ጎንፃዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 37 ከም ዝቆሰሉ ክግለፅ ቀኒሎም። ጠንቅን ሳዕቤንን ናይቲ መጥቃዕቲ ከምኡውን ሕጋዊ ኣተሓሕዛ ፖሊስ ጀርመን ብመጠኑ ንምፍላጥ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ምሁራት ናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ኣጋይሽ ገይሩ ዓዲሙሎም። ተክልያ መኮንን ኣብ ጀርመን ከባቢ 4 ዓመት ዝተቐመጠን ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ሃብቶም ዮሃንስ ድማ ኣብ ሆላንድ ነዊሕ ዝተቐመጠ ጋዜጠኛን ተሓላቂ ነፃ ፕረስን እዮም። ካብቲ ትማሊ ዘቋርፅናዮ ክንቅፅለሉ ኢና። ናብ ተወልደ ከስግረኩም።
ሕጂ ደጋግመ ዝሓታ ዘለኹ ናይ ጀርመን ሓይሊ ፀጥታ ኹን ፖሊስ ከምዚ ዓይነት ናልባት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኤርትራውያን ኣጋጢሞ ስለ ዘይፈልጥ ከመይ ይሕዞ ኣሎ፣ እንታይ ይገብር ኣሎ፣ ምናልባት ካልእ ሕቶውን ክላዓል ይኽእል እዩ። ከምታይ ቀዲሙ ሃብቶም ትንክፍ ዘበሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገሊኦም ኣብ ውግእን ኣብ ሰራዊትን ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ብምድረ ሳሃራን ብገለን ሓሊፎም ከምኡ መዓት ናይ ስነ ልቦና ፀገማት እውን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሞ እዚ እውን ከም ሓደ ሕጋዊ መካትዒ ክኾን ይኽእል ኣብቲ ናይ ምናልባት ንሕሪ ክሲ ቀሪቡ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ጀርመን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ዓድና ብዘሎ ኩነታት ተጨኒቕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ እዩ ዝብል ነገር እውን ክስዕብ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ንሃብቶም እውን ክሓቶ እየ ግን ትምልእ ማሕፅና ኣቢልካ
እወ ምክንያታት ክትብ ትኽእል እንዲኻ ሰብ ምስ ቀተልካ ውን ከምዝኮይኑ ክትብል ትኽእል እንዲኻ ግን ካብ ገበን ኣይ ነፃ ክትከውን ኣይትኽእል ኒኻ። ብሰሃራ ድመፀ ንሃገሩ ገዲፉ ድመፀ ሰላም ክረክብ ኢሉ ድመፀ ሰላም ክረብ ሃዲኡ ክነብር ኢሉ ድመፀ ኣብዚ ደም ከፍስስ ፈፂምካ ዘይከውን ኣብዚ ነቲ ናትካ ሕማም ነቲ ናትካ ዝነበረካ ፀገም ክትፍውስ ዝኣዩ ዘለካ እምበር እንደገና ንዓኻ ድመስሉ ኣሕዋትካ ክትሃርም ክትቀትል ፍፁም ዘይክኸውን እዩ። ምክንያት ኩን ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ብምሉእ ባዕሎም ነቶም ዝሃረሙን እቶም ዝቀተሉን ባዕሎም ላይቭ ብቪድዮ ናይ ዓወት ከም ናይ ዓወት ሰብ ቀቲሎም ሰብ ሃሪሞም ኣዴታት ኣቦታት ኣድሚዮም ከም ዓወት ዝቆፅርዎ ባዕሎም ዘቃልሕዎ ቪድዮታት መሊ ኣሎ። እዚ ብጀርመን ኩሉ ይእከብ ኣሎ። መን እንታይ ኢሉ መን ኣበዩ እንታይ ይገበር ኩሉ ብፖሊስ ይድለ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሕጊ ክተምልእ ኣይትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ምክንያት ክትብ ትኽእል ኢኻ ካብ ሕጊ ጀርመንን ካብ ሕጊ ኤሮጳን ካብ ሕጊ ናይ ዝኾነት ነፃ ሃገር ግን ክትተምልጥ ኣይከኣልን እዩ። ዋላ ክትባእ ትኽእል ናብቲ ከተብል ትኽእል ግን ውዕልካ ሓጊርካ ከም ትርከብ ፍሉጥ እዩ። እዚኦም ከዓ ንዳሕራይ እውን ሪኮርድ ስለዝተሓዝናቶም ንመፃኢ ህወቶም እውን እዚ ክጠቕሞም ፍፁም ኣይክእልን እዩ። ዞም መንስያት እዚኣቶም ሰብ ሃሪሞም ህዝቦም ሃሪሞም ኣዴታቶም ሃሪሞም ኣብ ቀውሲ ዮም መሊሶም ክሽሞም እምበር ክሓዊዎ ኣይ ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልኒ ቅቡል ምክንያት እውን ኣይኮነን።
ራይ ካብቶም ብጅምር ኣብድሓ በዛ ሕቶ ዝቀዲመ ዝሓተትክዋ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ምናልባት እውን ንስኡ እቲ መወዳእታ ሸቶ ከምኡ ዝበለ ጎንፃዊ ተቃውሞታት እንታይ እዩ ክኸውን ኣብ መወዳእቱ ኸ ዝብል እውን ክትንክፈለይ
ሕራይ እዚ ኩነታት ናይ እዞም ስደተኛታት ከም ኤርትራውያን ዝሓተቱ ኣለው። ከም ንፈልጦ እውን ደቂ ትግራይ ኮይኖም ኢትዮጵያን ኮይኖም እውን ከም ኤርትራውያን ዝሓተቱ ኣለው። እዚ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ከፃርዩ። ኣነ ግን ብውልቀይ ብዝፈልጦ ብዙሓት ካብዞም ኩሎም ኣይፈልጦም እ ብዙሓት ካብዚ ካብ ሆላንድ ዝኸዱ ድዮም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብኤርትራ ዝሓሙ ብኤርትራ ዝሕልቕ ገሊኦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ከም ዝብለኩም ዘለኹ መራሕቲ ሓይሊ ዝነበሩ መራሕቲ ጋንታ ዝነበሩ ኣለው። ኣብቲ ኩሉ እስትራቴጂ ዝገበርዎ ነቶም ፖሊስ ንክበታትንዎም እውን ናይ ሚሊተሪ እስትራቴጂ ድዓን እቲ ኩነታት ግን እንታይ እዩ نزي كفردوهم كلو كل جزي فرادو ناي أوروبا كم بتمرتيهن بتمكري بسرحون ذا سوال كله ولا أنا حد كريمينال كمان انتي يونيرو اتخونتات إلهم أبغي متأتوه زي عيني باللي سني باللي زبهال فردي أبزي أي عين سلزي إذا مسوات زي أتوم بتز جبروه بدل أعو تبلاشيلو هنس أنا إتي جرمناوي زكاري سب مهرت وردلهم بخلتي وجن زوجهو بتي ناي هجدف كيكونوا إيرفان تعشهم زلو بزيهم بتي دتهاشي أملاخ مهرت وردلو قالوا يلن كن بلي بلنا انتي مالتي
هذا
دم فسا اوكي دم فساسو اين هم كنا ندلنا مخنياتو ات غونسي جنايو نابطون غوغن نخيت الساعه مفتح حزب لاد الله لذلك بخلتيو كهاشوم يوم مخنياتو بتعمي زطلعني كلهم حواتك خلو نتحدى هدف نتحدى تقاومي نبلك كتساوي حجي
لتنا قمو توعد لها تقاومي تقول لها صحيحه
No. بخلتي وجن أمانن مترامن كان جنبها.
لذي. تهرم كان تي كذا أختار لنا جدا نمبر يوهان سيها.
أبت بيت فردون كم ميوهم بخميو سلمتايو منيو أداليو وزي فستيفال انتايو تممتيقهم بعل منيوم إرتوين منيوم زي إرتوين تتأنك خمي جمريا مني جميرو إذو خلو نفردين قدفلو ودي إستعانو حلقة دوتولي
نانو عينو حقالين عينو حقالين انتي حسابات دار متقرنا في زوغ زال لغنبر انتايو مجمتي جمزي خمزة عينات قنص أو تقاومو نابي قوس إتخيد زبل نقر بزحي بلني أنقل حجي دحان عبد المخرين خيد مجم ساعات خدمات بزولو سيمابتي قصاليس كي عنفتنا نخيد مالت انتايو قرب بزحي تقنص زولو بخلت خمبو أغن تم دومم فسس زلو ناي سبات عينتو ناقداس مسلني بخالي تقس زلو بابنت وقو حد حد ناي جفان ناي شعبيان كايت كولوزي تحادة مسيو ابيو ابونا تحادة ببتري وي بخصاي اي هارموني زبيل كتر اي لعاك انيو سلزي فلاي تم عبيتي سبت هارم كالا حاول سبت مرسي خا خماخا قوبز من اسي خكالاخل زي كئلن خكالاخل زي كئلن كت هارم كالا حاول فللي هالو أبزو خد تعذر لهم مثلاً زخون أقول إنه قلت قصادي من فساس كان ذا عينة تكبرات من خي سعب انتاك قبر على لو نابزو بالتخليع
هو تولد حاوي انت نسي لك عيني باللي سني باللي نزخون ندحرنا تعلامة نتي كونسرت المسبار ويكا زي أم بهالهم تتعوتي باللوم من يلكا ندحرنا ديركا انتار هزبي تسيخا ندحرن هزبي خد تدمخونكا هزبي قبلكا خمزيك اللي كتسلت عليك مخنياتو زي أبلع لي تقادي لهم دموت ونعمتات عثرت جذي عثرت خلت جذي توجي أم دموت وجنبارهم ذهبوا أديتات حوات كتهرم زنكلا سب كتهرم يدو زنكلا يدو بوج صورته فتوت ندال زخيت سب كتهرم فوت التاريخنا ترى إدي فلت مخاط قوامي كتبت نهز بسلام كتمت علو نهز بي قوام كتمت علو نهز بي فتح كتمت علو بخمزي نهز بي نديرو لو عن تعرض كله حزبي ارتاح بزخون عينت لعلي كاب زخون وان لعلي نديرو مخنياتو
وحجي فتح لي
حجي اتي تحتو نخن من السرقات وخينا اذو قدايزي ደይ መደልካ ካብ ላዕሊ ዳለወን ዝተወደበን ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንደይ ርኢና ኢና፣ ክንደይ ምሁራትና ዝብሉ፣ ክንደይ ፈላጣትና ዝብሉ መንእሰያት ንመንእሰይ ኤርትራ ሃንጎሎ ሓፂቦም ኣንፃር ህዝቡን ኣንፃር ቤተሰቡን ክትስእ ከም ዝገበርዎ ብዙሓት ኣለው። እዚኦም ግዜኦም ድሓን ክፅበዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ክካየድ ፀንሐ ብዓደ ዓድኻ ፖለቲካ ዶ ከምዚዶ ከምዚ ክከይድ ፀንሐ ተረዲእዎን ፈሊጥዎን ስለዝኮነ ነዚኦም እውን ከም ተቃዋምቲ ኣይሪኦም እዩ። ከም ጠላእትን ከም ገበነኛታት ዝሪኦ እምበር ከም ተቃዋምቲ ክቅበሎም ፍፁም ዝከኣል ኣይኮነን። ነቶም ነዚኦም ዘለኹ ከማን ክቅበሎም ኣይክእልን እዩ። ብዓብኦም ኮኑ ንእሽጦም ማለት እዩ፣ ፈላጣቶም ኮኑ ዘይፈላጣቶም፣ ምሁራቶም ኮኑ ዘይምሁራቶም፣ እዚኦም ክቕበሎም ኣይክእልን ህዝቢ ኤርትራ። እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ይድፈትሓ ብከመይ እዩ ክከይድ ኒካልካ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ይድፈትሓ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መዕለብያ ከፀሓይ ክንደይ ንናሓድሕዶም ዝበቅሱ ዝነበሩ ሰባት ክዕረቑ ሕጂ ኣብዚ ናይ ጀርመን ከምኡ ኮይ ክንደይ ኣሸሓትፋይ መፅኡ ሰብ ህዝቢ ሲ እንድሕሪ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ባዕሉ ናት እዩ ዋንኡ ህዝቢ ዋንኡ ኤርትራ ዋና ህዝቢ
ኤርትራእዩሃንስሃብቶም
ዮሃንስ
እንታይ
መስሉካዮሃንስወ ሃብቶም ዮሃንስ ክገልፆ እንዲ ፀኒሑ እቲ ናቱ ኣበርክቶ ንሃብቶም ዮሃንስ ኣነ ከም ህርኩት ንፉዕ መንእሰይ ሃገራዊ ናብ ደንቢኡ ክምለስ እየ ዝጠልብ ኣነ። ምክንያቱ ዝሓለፈ ሓጎት ጎፃት ገዲፉ ናብ ልቡ ክምለስ ኣብ ንህዝቢ ከተዓርቕ ንህዝቢ እቲ ተባይቲ ፀኒሕ ከተዓርቕ ነቶም ዝሃርሙን ነቶም ዝቆትሉን ከዓ ንዖም ከዓ ኣብ ልቦም ክመልስ ኣነ መልእኽተይ ዘመሓላልፈሉ ንሃብቶም ዮሃንስ
ፅቡቅ ማዕዳ ተክላይ ሓወይ ብሓደ ኮይና ነዞም መንእስያት ሓገዝኩም ኮይኖም ናብ ሃገርና ከዓ ፍትሒ ክንደሊ ኣብኡ እንተሓቢርካኒ ኣነ ምሳኽ ኣለኹ። ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ እዮም። ኣብ 93 ዕድሚኦም ድሕሪ 16 ዓመት ኣብ እስር ቤት ከም በጊዕ ተደርብዮም ኣብ ደብሮም ተመሊሶም። ፅንሓኒክውድእ ከምታይ ክዕገሰካ ፀናዕኹ ኣይ ትስሓብ። ምክንያቱ እዚ ምስሓቅን ምልጋፅን ሕጂ እሱ ንግደፉ ጋዜጠኛታት ከማና ከማይ ከም ትወልደ 2001 ምስ ተኣስሩ ስጋዕ ሕጂ ወለዶም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጥዎም ኣቦኡን ኣዲኡን ናይ ኣማኒኤል ኣስራት ምሳኸም ኣለዉ ኣብ ፍራንክፈርት ፈጥፈጥ እናበሉ በፂሐዮም እዩ። ኣበይ ኣሎ ኣማኒኤል ኣስራት ንሱ ኸ መዓስ እዩ ፍርዲ ዝረክብ? በዲሉ እተኮይኑ ፍርዱ ይርከብ። ግን ውዝኦም ወለዲ ይብፅሕዎ ይረኣይዎ። ምክንያቱ ከምቲ ኣነ ወለዲ ዘሎ ንንስኻ ወለዲ ዘለዉካ ንሳቶም እውን ወለዲ ኣለውዎም። ሓወይ ኣበይ ኣሎ፣ ሓፍተይ ኣበይ ኣላ ዘይንብልሲ ዳንኬራታት ክንሃርምን ሆ ክንብልን ጥራሕ ክንሕልፎ እዚ ኮ ንሓቂ ምርጋፅ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ እንድሕር ፈሊጥናያ እሳ ነፃ ከተውፃና እያ። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ሓጊ ረጊፅና ክሄድና ክትስዕበና እያ። ነቲ ሓደ ንኣስሮ ንረስዓዮ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ዳንኬራ ንህርም ካብ መንዳራ ጋሕታ ንዕኡ ዳሃርመቶ ግን ውዒለ ሓዲራ ክትሃርመና
እያ። ኣብቶም ክትቅፅሊ ካብ ከለካ ግን እዚ ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ኣስራት ይፈታሕ፣ ቀዋሚ ይተግበር፣ ምርጫ ይገበር ዝብል መፀዋዕታ ኣብዚ ናይ ጊሴን ጀርመን ኣበይ ነይሩ ነይሩ ዶ?
ኦኬ ሕጂ ሬኻ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትሕትያ እዚኣ። ምክንያቱ እዚ ውፅኢት ናይ ናይ ምንታይ መሲሉካ ናይቶም ብሰላም ማዊ መንገዲ ገይሮም ቅዋም ይተግበር፣ ፓርላማ ባይቶ ኤርትራ ይተግበር፣ ብፍትሕን ብድግን ሕግን ንመላለስ ከም ወለድና ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግዜ ቃልሲ ፍትሓዊ ነይሩ ካብ ድሕሪ ህግደፍ እዚ ንግበር ተባሂሎም እቶም ጂ 15 ኩላትኩም ትፈልጥዎም ኢኹም። ድሕሪ እውን በዓል ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ተዛሪቦም ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰሩ ኢሎም እንታይ ከም ዝወረዶም ኩላህና ርኢና ኢና ኣነ ንገዛእ ርእሰይሲ እብለኩም ኣለኹ ናይ ዋላ ሓደ ሰብ ደም ክፈስስ ኣይደልን፣ ናይ እንስሳ ከማ ደም ክፈስስ ኣይደልን። ንበዓል ፕሬዚደንት እስያስ ኣብ ፀሎተይ ትዝክር እየ ናብ ልቦም ንክምለሱ። እንድሕር ድኣ ንዓኻ ከምዚ እንትብል ኮንካ ክልኣልግስ ንስኻ ከዓ ወያነ ብሲኣይኤ ካ ትኽፍል ሲኣይኤ ዮም ገዛ ዓዲጎምልካ ሲኣይኤ ዮም ማኪና ዓዲጎምልካ ድብሉና ኮይኖም እዋ እዞም መንእስያት ኮይልናዮም ኢና ግደፉ ብፍትሒ ብሕጊ ክዱ ተበልናዮም እንታይ ሎምና መሲልኩም ክንደይ ዓመታት ብፍትሕን ብሕግን ለሚንኩሞም እንታይ ይብልኩም ኣለው ክላ ዘይስኻትኩም ድኣ ኩሉ ግዜ ንቕዋም ንፍትሒ ንገለ ክትብሉ ኣብኡ እናላገፀልኩም ፈስታታቶም ገብሩ ኣለው ዘድሕርና መፂኦም ድኦም ከምዚ ክዋሩድና ስቕኢልና ክንሪኦም እዚ እዩ ዘሎ ትመልሲ ስለዚ ኩሉ እቲ ታሪክ እቲ ሓቀታት ኣታሓሒዝና ናብ መፍትሒ ንድለይ ኣክንዲ ቆቆንጢብካ ናይ ሓንቲ ኢንስደንት ምምፃእ
ካብቶም እንታይ መሲልካ ናይ መጨረሻ ምናልባት ንራኸብ ንኸውን ናይ ንራኸብ ንኸውን ናይ ፍልሊ
ክንራኸብ ተስፋ ኣለና ኣነ
እዚ መጨረሻ እንታይ መሲልካ ብእኩብ ከም ኤርትራውነት ምሕሳብ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ዝጎደለ ምምላእ እውን ፅቡቅ እዩ ዘይጎደለካ ምቅላ ፅቡቅ ኣነ እንድሕሪ ደም ምፍሳስ ዝፅላእ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ተቃወማይ ንህዝቢ ክኸስብ ክኽእል ኣሎ ንሃገር ክኸስብ ክኽእል ኣሎ ብምንታይ ብሰላም ክሳብ መወዳእታ ሰላም ፍትሒ ከተምፅእ ካብቶም ፍትሒ ፀቂጦሞ ካብቶም ንፍትሒ ዘቂሶሞ ትብሎም ሰባት ካብኦም ንላዕሊ እንድሕሪ ትፀቅጥ ኣለካ እንድሕሪ ትቐትል ኣለካ እስ ኣብ ሕጊ ምስመፃ ኣብ ስልጣን ምስመፃ ክስንቲ ህዝቢ ከመይ ክትገብሩ ኢካ ስለዚ እዚኣ እንታይ
ክብለካ
ሰላም ግበሩ በሎም ነዞም ቆልዑ እንድሕሪ ትምክሮም ኮንካ ሰላም ግበሩ በሎም ክሳብ መወዳእታ ሰላም ምስኦም ሰላም ምስ ህዝቦም ንህዝቦም ብሰላም እዮም ዝኸስብዎ እምበር ንስኻትኩም ክዱ ሰላም ስለዝበልኩም ኣይሰምዕኹም ንሕና ክንቀትሎም ንድሕሪሎም ክዱ ክትብሎም ግን ጌጋ እዩ
እዚኣነዚወለዶነዚወለዶነዚወለዶእዚነዚወለዶእዚጌጋ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣለካ ጌጋ መልእኽቲ ፅቡቅ ጀሚርካ ሕማቅ ኣይትወድእ ኣነ ክዱ ኣይበልኩን ግደፉ
ከምኡ ኢሎምና
ፅንሓኒ እወ ግን ኣክዱ ይበልክዎምን ግደፉ ግደፉ ብሕጊ ኣብ ፅሑፈይ ይኹን ኣብ ዝገብሮ ፕሮግራም ፅንሐኒ ዳ ኣብ ፅሑፈይ ይኹን ኣብ ዝገብሮ ፕሮግራም ብሕጊ ብፍትሒ ግና ብፅንዓት ረዚስት ምግባር ግን ክንገድፈ ይብልና ብሕጊ ብኩሉ ግን ስጋዕ መጨረሻ ትኸይድ ስለዚ ደም ምፍሳስ ዝደገፎ የለን ግን ሓንቲ ነገር ክብለካ ዝደሊ ንስኻ ከዓ ሕበር ኣበይ ሕበር መሲሉካ ሓወይ ኣበይ ኣሎ ሓፍተይ ኣበይ ኣሎ እሱራት ኢልካ ሕተት ፍትሒ ከምቲ ኣብ ጀርመን ኣብ ጀርመንን ኣብ ሆላንድን ንድሰተሉ ዘለና ነፃነት ዝደለይካዮ ጋዜጣ ምንባብ ዝደለካዮ ሬድዮ ምስማዕ ከምኡ ከዓ ንህዝብና ንመነ
ሓስት እየ ኣብ ቦትየ ዝሓስት እንዳሃረብኩን እንዳጠቀስኩ
እንታይ መልሲ ረኪብካ
እንዳዘለፍኩን ኣይኮንኩን ዝሓስት
ክንዛዝም ሕጂ እዚ ደም ፍሳስ ንከይቅፅል እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣሕፅር ኣቢልኩም ክልተኹም ቅፅል ተኽል እያ
ድሓን ካብቶም ይዓብየኒ ስለ ዝኮነ እሱ ድሓን ንዕኡ ቅድማሃቦ
ብዛዕባ ምዕባይ ሳይፈለትኩም ግን ዝኾነ ኮይኑ ድሓን
ካብቶምኮይኑቅድም ከምዚ ናይ ኣይደንቲቲ ካርድ ዝተወለድናሉ ካርድ ቅድም ከነቅርብ ኣለና መና ከምዝሓቢ ግን ይቀኒየለይ ስለትክብረት ይቀኒየለይ ስለትክብረት ተክላይ ሓወይ እንታይ መሲሉካ እዚ ከምዚ ከይቅፅል ብኩሉ ወገን ዓገብ ክበሃል ኣለዎ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ምክንያቱ ሕጂ ናይ ህግደፍ ኣብ ብፕሮግራም እናገበሩ እንታይ ይብሉ ኣለው እቲኦም ከዓ መሊሶም ክዕጠቁ እዮም ሕጂ እቲ ነገር ቪሸስ ሰርክል እናኮነ ክኸይድ ግን ነዚ ሰጊርና ከዓ ስለምንታይ እዩ ህዝብና ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ከምዚ ተባታትኑ ዘሎ እቲ ሓድሽ ጀነሬሽን እኮ እዚኦም ክንዲዚኦም ኣብዛ ኮንሰርት ዝመፁ ወይ ኣብ ፌስቲቫል ዝመፁ ጥራሕ ኮይኮኑን ኤርትራውያን ብዙሓት ኢና ዝኸይድ ግን የለን ምክንያቱ ከምዚ ፅልእን ቅርሕንትን ስለ ዝኾነ ስለዚ ህዝብና ክሓብር እቲ ሓድነትና ክድልድል እታ ብክንደይ መስዋዕትን መከራን ዝመፀት ኤርትራ ክትቅፅል ብክብረታን ብኩርዓታን እንድሕር ኮይኑ ብከምዚ ምዝላፍን ፀርፍን ዘይኮነ ሓወይ እንታይ ፀገምካ እሞ እንታይ ትገብር ክሕሸክ ብከመይ ገይረ ክሕግዘካ ሓይሽ እንታይ ትፀገምካ ኣዴታት እኮ በኸይ ኣለዋ ኣዴታት በዓል ኣዲ ናይ ኣስቴር ዮሃንስ ካልኦት ናይ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ገሊአን ሓሊፈን እየን። ክንደይ እሱራት ከምዚ ክጠቕሰልኩም ዝፀናሕኹም ግን መከሮኦም ዝሰትዩ ኣለዉ ናታቶም ብክያት ናይዞም መንእስያት መከራ ዝሕለፍዎ እንታይ እዩ ንምንታይ ክንሕግዘኩም ኢልና ንኩላህና ድጥርንፍ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ ባንዴራ ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ መትከል ንኩሉ ብዘይምፍልላይ ዝእክብ ማሕበር እሞ ከዓ ፈትሒ ዘለዋ ሃገር እንድሕር ዘይተገይሩ እዚ ክቅፅል
ራይ ተክልያ እቲ ከምዚ ዓይነት ደም ምፍሳስ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ከዓ ንድኹማት ዓይኒብለይ ስኒብለይ ዓይነት ክሳብ ንከይቅፅል ሕፅር ዝበለ ኣይተንዋሓለይ ሰዓት ከይዳት እና ኮይና
ዋሕራይ ይቀኒየልና እሞ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ የመስግን ከምዚ ዓይነት ደም መንፍሳት ሓደ ናይ ሓደ እዋን ናይ ሓደ ህሞ ተሪዮ ክኸውን ተስፋ ገብር ከምዚ ካልኣይ ግዜ ንከይድገም ተስፋ ገብር ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ዝኮነ ክትዳሉ ከለካ ናይ ግድን ፀጥታካ ሓሊካ ክትዳሉ ክክእል ኣለካ ብከምዝን ወደ ከምዝን ባእሲ ክህሉ ከምዘይብሉ ናተይ እምንቶ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ብእኩብ ይዳሓስብ ኤርትራዊ ብምሉእ እቲ ሃገር ይዳሓስብ ውልቀ ሰባት ተበዲሎም እተ ኮይኖም ብውልቀ ናቶም ይረኣዩ ማለት እዩ ጉዳዮም ጉዳዮም ኣይፍታሕ ንትምልከቶ ኣካማት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ መን እንታይ ምዃኑ ስለዝመሚ ስለዝርኢ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ኩነታት ዝፈትሖ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መፅኡ ኣብ ሃገሩ መፅኡ ኣብ ሓድነቱ መፅኡ ኣብ ህዝቡ ዓሲሉ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ምዃኑ ኣፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ኩነታት ይቅየር ኣሎ ኩነታት እውን ናብ ካልእ ናብ ሰላም ይቅየር ኣሎ ህዝቢ ተጋጊዩ ፀንሐ ነንሓደ ዶክባ ፀንሐ ድማ ብሓደ ኮይኑ ይላዘብ ኣሎ ተላዚቡ ከዓ ኣብ ሓድነቱ ይመፅእ ኣሎ ማለት ስለዚ ክፍታሒት ጉዳይ ምናልባት ናይ ሎሚ ተሪኦ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኣ ንድሕሪ ንዓመታ ክንከንሪኣ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ንበዓል ሃብቶም ድመፅሉ ከዓ ኣነ ንፅበዮም ማለት እዩ ቲ ፌስታ ክፈስዑ
ተክልያ
ሱራት ተፈትሖም ፍትሒ ዘላታ ሃገር እንድሕር ኮይና ፅባሕ ንግሆን ኤርትራ ክከይድያና
ተክልያ መኮምነን ምሁር ፖለቲካ ካብ ፍራንክፈርት ጀርመን ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ከምኡ እውን ተሓላቂ ነፃ ፕረስ ካብ ሆላንድ ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጊሰን ጀርመን ዘጋጠመ ጎንፃዊ ኩነታት ኢና ክንዘራርብ ኣምሲና ንምክብባር ዝመልኦ ምይትኩም ይኹን ክትዕኹም የመስግን ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ቀፃሊ እውን ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ይቀኒልና ኣብ ፍትሕን ሓቅን ዘለዎ ሃገርን ሕብረተሰብን ንእከብ ግበረና።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነጋይሽና ተክልያ መኮነን ካብ ጀርመን ከምኡውን ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ኣዝና ነመስግን። ናብቲ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ናብ ሶማሊ ዝወስደና። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ደርቂ ሰባት ናብ ዓፀቦ ገፆም ይፅግዑ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ሶማል የሰምዑ ኣለዉ። ናብ መዕቀቢ ካምፕታት ዝኣትዉ ዘለዉ ሓደስቲ ፅጉማት ሂወቶም ንምድሓን ቆርበት እንስሳ ክበልዑ ከም ዝተገደዱ እውን ይገልፁ። መሓመድ ዳይስ ካብ ባይደዋ ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ባይደዋ ዋና ከተማ ግዝኣት ደቡባዊ ምዕራብ እያ። ኣብቲ ሃገር ብዝኸፍአ ደርቂ ካብ ዝተጠቕዓ ከባብታት ሓንቲ ጥሪቶም ዝሰኣኑ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘልዮም በብመዓልቱ ናብ ካምፕታት ይኣትዉ። ኣብ ኣፍ ደገ ባይደዋ ዝርከብ ሱማድል ዝተባሃለ ሓድሽ ካምፕ ኣማኢት ሓደሽቲ መጻእቲ ይቕበል። መብዛሕትኦም ካብቲ ኤል ዝተባሃለ ዝተዋሰነ ማሕበረሰብ እዮም። ገሊኦም ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ዝመፅኦም ጥሪቶምን ሕርሸኦምን ምስ ሰኣኑ ብሰንኪ ሰለስተ ተኸታታሊ ወቅትታት ዝናብ ዘይምህራሙ። ሊሾ ማድኪር ማደይ ትበሃል ኣደ 4 ቆልዑ ነብሰ ጾርያ። ንሳ ካብ ሃዋል ባርባር ተበጊሳ ድሕሪ ኣጸጋሚ ጉዕዞ ኣብቲ ካምፕ ክትበጽሕ ከም ዝኽኣለ ትገልጽ። ማደይ ምስ ክልተ ደቃ ንኽልተ መዓልትን ለይትን ከም ዝተጓዓዘት ኣብጉዕዞ ድማ ገለ ሰባት ከም ዝሓገዝዋ ትገልጽ። ንሳ ብሰንኪ ደርቂ 20 ኣጣልን 20 ኣግማልን ከም ዝሰኣነት ድሕሪኡ ንደቃ ክተድሕን ናብቲ ካምፕ ጉዕዞ ከምዝጀመረት ንቪኦኤ ትገልጽ። ሓቢቦ ኢብራሂም ድማ ኣመሓዳሪት እቲ ካምፕ እያ ከምዚ ትብል። እቲ ካምፕ ልዕሊ 300 ሓደሽቲ ሰባት ተቐቢሉ ኣሎ። ዝበልዕዎ የብሎምን። ዛጊት ሰብኣዊ ረድኤት ስለ ዘይረኸቡ ድማ ቆርበት እንስሳ ክበልዑ ጀሚሮም ኣለዉ ትብል ሓቢቦም። ካብቲ ካምፕ 2 ኪሎ ሜትርን ፈረቓን ርሒቑ ድማ ካልእ ናይ ረድኤት ካምፕ ኣሎ። መርሲ ኮርፕስ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ጉጅለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብኡን ዘለዉ ተሓገዝቲ ማይን ገንዘብን ይህቦም፣ ግን እኹል ኣይኮነን። ካብ ባኩል ዝተባህለ ዞባ ዝመፀ ወዲ 73 ዓመት ሙኽታር ሓጂ ኣብወከር ብሰንኪ ደርቂ ኩሉ ዝነበሮ ከም ዝሰኣነ ይገልጽ።
ሆሎ እንታሰ ከቀቢ ልሒዙ ወቀቢ መጋረድ ያው ሃንቀ ሓተ ነሎል መለ ኢዱ ውኩ ሄራብቱ ደመል ክሳር ሰጋጅ ከቀም
ቅድምቲ ደርቂ 6 ከብቲ ነይረናኒ ሕጂ ተሪፍኒ ዘሎ ግን እዛ ትሪኣ ዘለኻ ቆርበት ጥራሕያ። ካብቲ ማሊ ጀሚርና ምስ ስድራ ቤተይ ምግቢ ዝበሃል ኣይሰራሕናን። ናብዚ ንክንመፅእ ድማ 4 መዓልትን 4 ለይትን ወሲዱልና። ኣብ ምሉእ ዕድመይ ከምዚ ዓይነት ሕሱም ደርቂ ርእየ ኣይፈልጥን ይብል እዚ ወዲ 73 ዓመት ሰብኣይ። ኣብቲ ብመርሲ ኮርፕስ ንጋዜጠኛታት ዝተዳለወ ጉዕዞ ካምፕታት ሓላፊት እቲ መርሲ ኮርፕስ ዝኾነ ድዮን ንኪና ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ክትሓስቦ ዘይትኽእል እዩ ትብል።
I met two women who had lost babies along the way and had to bury them on the roads as part of their journey. We at Mercy Corps are providing cash to vulnerable families to buy food and other essentials.
ኣብ ጉዕዞአን ክልተ ሕፃናት ደቀን ዝቐበራ ኣዴታት ረኺበ ኣለኹ። እቲ ጉዕዞ ከቢድ እዩ። ንሕና ኣብዚ ገለ ገንዘብ ንህቦም ኣለና ገለ መግቢ ክገዝእሉ ከምኡ ንመከላኸሊ ሕማም ዝኸውን ገለ መጻሪ ንህቦም ኣለና ትብል። ልዕሊ 1,000,000 ሶማላውያን ተፈነቒሎም ኣለዉ ብሰንኪ ደርቂ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝብሎም። ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ማለት ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠሞ ደርቂ ሰብኣዊ ሓገዝ ይደልሎም። ከም ሓበሬታ ዩኒሴፍ ድማ ብሰንኪ ምስ ደርቂ ዝተኣሳሰር ጉድለት ምግብና ድሮ ኣስታት 500 ቆልዑት ሞይቶም ኣለዉ። ጸብጻብ መሓመድ ዳሰነ እዩ ካብ ባይደዋ።
እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰውኒ ብካልኦት ምድላዋት ክሳብ ንረኽበኩም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምንያፈወርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።